I s-a spus că avem o doamnă în mijlocul nostru, britanică, care avea nevoie de o fată care să-i traducă, dacă cineva știe limba engleză, să ia legătura cu oamenii de ordine, să o ajute și pe doamna asta să înțeleagă ce vorbim și ce facem noi aici. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze.
Amin.
Voi citi un singur verset în seara aceasta, de aceea nu am să vă mai ridic în picioare. Din Exod, capitolul 20, versetul 14, porunca a șaptea. Cei care aveți Biblia cu dumneavoastră, vă invit să o deschideți la Exod, capitolul 20, versetul 14, porunca a șaptea, care zice așa: să nu prea curvești. Omul are câteva nevoi încorporate în trupul lui. Fiecare om care se naște în lumea aceasta și este normal, are câteva nevoi încorporate din fabricație. Este nevoia de mâncare, nevoia de odihnă, nevoia de apartenență, aparții cuiva, un om izolat moare. Este nevoia de protecție, de siguranță. Și una din nevoile care nu este foarte de bază, dar care este o nevoie încorporată în ființa umană, este nevoia sexuală. Problema este că această nevoie se dezvoltă și este mai accentuată din momentul în care ți-ai început viața sexuală. Înainte să începi viața sexuală, este mai ușor să te abții, să te controlezi. Însă în momentul în care ai început această viață, este din ce în ce mai greu. Din acest motiv, Dumnezeu a pus între cele 10 porunci pe care le-a scris cu însuși mâna Lui în piatră și o poruncă care se numește să nu prea curvești. Și am intitulat mesajul din seara aceasta dependența sexuală. Bărbații sunt ispitiți vizual. De aceea, în bisericile noastre, spunem mai mult surorilor să aibă grijă la îmbrăcăminte. Pe când femeile sunt ispitite la comunicare și la afecțiune. Acum, biserica noastră, de exemplu, nu este o biserică foarte conservatoare. Însă, totuși, un pic de rânduială și un pic de organizare este nevoie ca să putem să creăm un climat plăcut lui Dumnezeu. Nici să fii prea conservator nu este bine, pentru că dacă vrei să atragi oameni la mântuire și faci un șablon din ăla prin care numai tu poți să intri, care ai deja 20 de ani de pocăință și celălalt care are o zi de pocăință, este foarte greu. Și dacă vă uitați la bisericile care sunt mai conservatoare, aproape că nu se mai pocăiesc decât copiii lor la bisericile lor. De aceea este indicat să avem o linie de mijloc, să fim deschiși și către oamenii pierduți, dar să avem și o rânduială în biserică ca să nu ispitim pe nimeni și ca să atragem privirile către Dumnezeu și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin! Trăim într-o societate manipulatoare. Succesul în ziua de azi se bazează pe manipulare. De aceea, observăm că până și la vânzarea unei periuțe de dinți, trebuie să fie o doamnă frumoasă. Poate cu haine cât mai puține, la vânzarea unui șampon, la mașinile de lux, la prezentarea meciurilor de box, la televizor, pe internet, oriunde intrăm, suntem bombardați de această societate care folosește această nevoie pe care noi o avem și cu care caută să ne manipuleze. Diavolul folosește această nevoie ca să pervertească omul și trupul lui. Și vedem că lumea în care trăim dezvoltă sexualitatea tot mai tare. În America, acum s-a dat legea, au voie bărbații cu bărbații. În Canada s-a dat o lege că dacă te îndrăgostești de animalul tău, nu e nicio problemă. În Suedia s-a dat o lege că nu mai e sub 18 de ani. Poate să fie și mai jos. E ok. Că nu mai e o problemă. S-a dat o lege să se poată coborî la vârstă. Lumea în care trăim dezvoltă păcatul acesta într-un mod progresiv. Punea, a pus cineva pe internet o postare de la o paradă care a avut loc ieri în Londra, în care un polițist și încă o grupă de polițiști au intrat în mijlocul paradei și acum nu, ne-am gândit și noi, bă, ăștia security acolo. Și unul din mijlocul polițiștilor l-a cerut în căsătorie pe unul din mulțime. Bărbat pe bărbat. Și am stat și m-am gândit, domnule, cum se poate așa ceva, poliția să facă așa ceva și încă să pună și pe pagina lor de website ca și cum pe ceva frumos ce au făcut. Trăim într-o lume stricată care folosește acest păcat sexual care există în noi și pe care diavolul și lumea încearcă să-l pervertească. Dumnezeu a pus porunca aceasta nu ca să ne obosească, nu ca să ne îngrădească, nu ca să ne facă ca și caii de la țară care au niște ochelari și văd numai înainte, ci Dumnezeu a pus porunca aceasta. Știți de ce? Ca să fii tu binecuvântat și ca să nu sufere familia ta și copiii tăi și ca tu să poți să ai relații sănătoase și cu Dumnezeu și cu oameni. Porunca 7 are scopul să-ți aducă sănătate în familie și sănătate în relația ta cu Dumnezeu. Și o să vedem pe parcurs că lucrul acesta este adevărat. Dumnezeu mi-a pus pe inimă să vin înaintea dumneavoastră în seara aceasta și să vorbesc în primul rând despre să nu păcătuiești cu fapt. Porunca 7, în primul rând, se referă la păcatul cu fapta. Și ce vrea să zică porunca aceasta? Probabil că ea vrea să zică doar la oamenii căsătoriți. Probabil că ea, dacă traduci mot a mot cuvântul acesta, se referă doar la un segment de oameni. Însă, în seara aceasta, eu vreau să mă refer la toate păcatele sexuale. Să nu păcătuiești cu fapta, în primul rând, înainte de căsătorie. Asta înseamnă că nu este bine să vezi dacă ne potrivim, cum zic unii. Un sondaj arată că divorțurile după căsătorie sunt mai multe la tinerii care au înfăptuit păcatul acesta înainte de căsătorie. Apoi, porunca aceasta înseamnă să nu păcătuim după căsătorie. Nu ai voie, după ce te-ai căsătorit, să ai relații sexuale decât cu partenerul tău de viață. Tot aici, la această poruncă și la această secțiune, la păcătuit cu fapta, intră și deformările sexuale, care sunt păcate înaintea lui Dumnezeu. Homosexualismul, lesbianismul, zoofiliile, pedofile, chiar și masturbarea, este un păcat cu fapt. Dumnezeu, ta și surori, dorește de la noi puritate totală. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Prima implicație a poruncii a șaptea este să nu păcătuim cu fapt. O a doua implicație pe care Dumnezeu mi-a pus-o pe inimă să o duc înaintea dumneavoastră în seara aceasta este să nu păcătuim cu gândul. Am văzut câteva fapte prin care putem păcătui, haideți să vedem de ce nu este bine să păcătuim nici cu gândul. Creierul, în primul rând, vreau să vă spun că reacționează la gânduri și la imaginar în domeniul sexual ca și în momentul faptei. De aceea, Dumnezeu vrea să avem grijă de gândurile noastre. Pentru că mintea noastră va declanșa în trupul nostru aceleași stări când ne gândim și când ne imaginăm, ca și când înfăptuim păcatul. Apoi nu este bine să păcătuim cu gândul, pentru că există o vorbă care zice, semeni un gând și culegi ce? O faptă. Semeni o faptă și culegi un obicei. Semeni un obicei și culegi un destin. Și destinul oamenilor care fac acest păcat și trăiesc în el și nu se pocăiesc de el, este iadul cu foc. Vedeți dumneavoastră, păcatul acesta nu este bine să-l facem nici cu gândul, nici cu fapta, pentru că el este o nevoie în trupul nostru. Și în momentul în care noi accesăm această nevoie, noi declanșăm o reacție în lanț, care dorește tot mai mult și mai mult și mai mult și care nu se oprește decât în momentul faptei. De aceea, nu este bine să păcătuim nu doar cu fapta, ci să nu păcătuim nici cu gândul. Și haideți să vedem câteva exemple. Cum am putea noi să păcătuim cu gândul în sensul acesta? În primul rând, vizionând filme cu conotații sexuale. Apoi, în al doilea rând, vizionând reviste care au acest mesaj. Apoi, în al treilea rând, folosind imaginație, gândindu-te. Te-ai căsătorit cu cineva și nu ești mulțumit și dintr-o dată te gândești, eu știu, la cine a câștigat Miss America sau la altcineva. Poți să păcătuiești cu gândul doar imaginându-ți. Trăim într-o lume, spunea cineva, umplută cu acest păcat și noi nu putem opri păsările care zboară deasupra capului nostru. Dar putem să le oprim să nu își facă cuib în mintea noastră și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin. Al treilea aspect pe care vreau să-l vorbesc în seara aceasta despre porunca șaptea este ce duce la dependența sexuală. Care sunt factorii care îi determină pe unii oameni să ajungă într-un astfel de păcat? Sunt câteva mari dependențe în lumea noastră, care cam toate seamănă și care cam toate au același mod de manifestare în viața omului. În primul rând este dependența de alcool. Apoi este dependența de droguri. Este dependența de fumat. Și sexualitatea, scăpată din control, poate să creeze dependență. Cineva spunea că majoritatea dependenților sexuale sunt oameni care au crescut în familii fie prea autoritare, în care totul era foarte strict, fie au crescut în familii foarte libertine, în care era voie oricum și orice. Un consilier pe astfel de probleme, psiholog Paula Hor, spune că sunt trei predispoziții care duc la dependență sexuală. Și ea zice așa, unii oameni ajung să fie dependent sexual prin dependența atașată. Asta înseamnă că unor oameni cărora le-a lipsit dragostea în copilărie sau care au fost aruncați la casa de copii sau care au fost abandonați de părinții lor sau care au fost marginalizați, au fost iubit mai puțin și pe alții părinții iubit mai tare sau defavorizați, sunt mai deschiși către astfel de păcate deoarece li s-au anihilat anumite nevoi și sentimente. Și păcatul sexual este ca și un balsam peste emoțiile lor. Și această consiliere spune că oamenii care le-a lipsit dragostea sau au fost defavorizați pot să ajungă mai tare în acest păcat. Apoi un alt factor care îl menționează această doamnă consilieră specialistă în astfel de probleme este dependența indusă prin traumă. Ai avut o traumă în copilărie. Au divorțat părinții. ai fost abuzat, ți s-a întâmplat ceva, dacă ai trecut prin astfel de probleme, s-ar putea să fii mai predispus la o astfel de legătură și la un astfel de păcat. Și un ultim factor pe care îl menționează această consilieră este dependența indusă prin oportunitate. Prea des te-ai lovit de anumite filme. Prea des ai lăsat computerul să meargă pe site-urile unde nu trebuie. Prea des ai lăsat aceste lucruri să vină în viața ta și în felul acesta ai ajuns să fii dependent. Aceștia sunt câțiva factori care duc sau fac anumiți oameni să fie mai predispuși la păcatul acesta. Acum, bineînțeles că mesajul acesta este pentru noi toți, dar nu înseamnă că noi toți am avea această problemă. Însă Dumnezeu a pus această poruncă între cele 10 și Dumnezeu vrea să învățăm despre ea și să știm despre ea și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Un al patrulea aspect pe care vreau să-l aduc înaintea dumneavoastră este consecințele acestui păcat. Aș vrea să vedem ce consecințe aduce acest păcat în viața omului care trăiește păcatul acesta. Și în primul rând aș vrea să prezint câteva consecințe spirituale. Omul care trăiește într-un astfel de păcat, în primul rând, îl întristează pe Dumnezeu. Apoi, omul care trăiește într-un astfel de păcat, slăbește interesul lui față de Dumnezeu. Când trăiești într-un păcat din ăsta care e împotriva trupului și trupul tău care trebuie să fie templul Duhului Sfânt, un astfel de păcat îți slăbește dragostea față de Dumnezeu. Îți slăbește dorința față de rugăciune. Îți slăbește dorința față de citirea Scripturii, dorința față de biserică, dorința față de Dumnezeu. Apoi o altă consecință pe care am găsit-o este că îți pierzi ungerea. Dacă ești un slujitor care îl slujești pe Dumnezeu, un astfel de păcat îți va slăbi ungerea. Aducem aminte de Samson, care s-a îndrăgostit de o filisteancă și care avea un dar special de la Dumnezeu. Care era judecător peste Israel. Care avea menirea să elibereze poporul de dușmanii lui. Însă din cauza că a trăit cu cine nu trebuia, a ajuns să își piardă ungerea. Și când David a păcătuit cu Batșeba, el scrie Psalmul Pocăinței, Psalmul 51, și zice, Doamne, nu lua Duhul Tău cel Sfânt de la mine. Când trăiești într-un astfel de păcat, Duhul Sfânt slăbește prezența Lui în viața ta, se micșorează. Pentru că păcatul pune un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Apoi, o ultimă consecință spirituală și cea mai gravă este că oamenii care trăiesc în astfel de păcate și nu se pocăiesc, vor ajunge în iad. În Apocalipsa, capitolul 21, la versetul 27, cuvântul lui Dumnezeu spune așa, nimic întinat nu va intra în iad. Adică în Împărăția lui Dumnezeu, în Cetatea cea Sfântă. Nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, ci numai cei scriși în Cartea Vieții Mielului. Cea mai gravă consecință din punct de vedere spiritual este că dacă trăim într-un astfel de păcat și nu ne pocăim de el, el ne va duce în iad. În Împărăția lui Dumnezeu nu putem să intrăm cu astfel de păcate, de aceea zic Dumnezeu să ne curățească și să ne elibereze și să facă viața noastră să fie așa cum îi place lui Dumnezeu. Amin! Hai să vedem că sunt și consecințe fizice, nu numai spirituale. Oamenii care practică acest păcat vor suporta și consecințe fizice. Și mi-am notat aici câteva. Primul rând scade dragoste. Și unitatea pentru familia pe care o ai, dacă ești căsătorit. Dintr-o dată, partenerul tău de viață nu mai este așa de interesant. părtășia din familie nu mai este așa de bună. Apoi, o altă consecință. Dacă cumva află copiii și ai copii, pierzi respectul copiilor tăi. Copiii nu te vor mai respecta cum te-au respectat înainte niciodată. Apoi, suferă soțiile. Dacă bărbații comit un astfel de păcat, soțiile lor suferă. Apoi sunt divorțurile, avorturile. Așa au apărut casele de copii, de la copiii ăștia nedoriți. Apoi, violurile, abuzurile sexuale, bolile transmisibile și depresii. Cine trăiește într-un astfel de păcat are o viață duplicitară. Și o viață duplicitară duce la depresie. Evreul consilier de familie, Stephen Covey, povestea la un moment dat că a avut ocazia să fie la o conferință la care a fost cel mai mare psiholog din Statele Unite ale Americii. Cel mai mare sau printre cei mai mari, să nu greșesc. Și la un moment dat, în pauză, avea o pauză de vreo 2 ore între sesiuni, i-a propus acestui psiholog să-i arate munții, să meargă împreună cu el și s-a dus împreună cu ăsta și au vizitat împrejurimile și pe mașină au povestit și îl întreabă evreul ăsta, psihologul ăsta, care nu era pocăit sau ceva, și domnule, cum ai ajuns la concluzia că tu spui că e foarte important să fii un om de caracter în ziua de azi? Ce te-a determinat să pui un așa mare accent în psihologie pe caracter? Și omul ăsta îi spune lui Stephen McCoy, zice, cu ani în urmă, eu lucram și tot o dată pe an sau de 2 ori cădeam într-o depresie în care eram aproape să mă sinucid. Și mergeam și eram internat în spital câte o lună, câte 2, iar îmi reluam viața, eram bine și iarăși ajungeam în stare asta încât să mă sinucid și iară mergeam în spital. Și după câțiva ani, odată, instantaneu, am primit așa o lumină și mi-am dat seama care e problema. Păi eu am o amantă. Și din cauza asta, am o viață duplicitară și asta îmi face depresie. Și atunci omul ăsta, care nu avea nicio treabă cu Dumnezeu, cu religia, a hotărât să facă curat în viața lui, să-și reabiliteze viața și după aceea și-a revenit. N-a mai avut nicio treabă. Păcatul acesta, frate și surori, ăsta duce la depresie. Sunt oameni care au ajuns în stări depresive tocmai din cauza acestui păcat. De aceea zic, Dumnezeu să ne ferească și Dumnezeu să ne binecuvânteze. În anul 1970, lumea în care noi trăim, a apărut o mișcare care s-a numit Revoluția Sexuală. Oamenii au zis, ce atâtea reguli? Ce atâta monotonie? Ce atâta familie tradițională? Ce atâta strictețe? Noi avem partea asta sexuală să ne bucurăm de ea. Să ne simțim bine, să fim fericiți. Și când oamenii și-au dat drumul la tot felul de păcate, atunci au apărut și primele filme negative, atunci au apărut și multe, multe curente care au dus la aceste manifestări care astăzi sunt în lumea noastră. Dar ce vreau să spun este că la doar 11 ani, după Revoluția Sexuală, din 1970, în 1981, pe planeta noastră Pământ, a apărut o boală care nu mai fusese înainte niciodată. Și care acum se apropie aproape de 40 de ani de existență, această boală, în care nimeni nu poate să-i găsească leac și nimeni nu poate să o rezolve. Boala asta, o știm cu toții, este SIDA. În anul 1970, oamenii au zis, vrem să fim liberi. Vrem să ne manifestăm. Nu vrem să mai fim tradiționali, nu vrem să mai fim constrânși. Vrem să ne bucurăm de viață. N-ați întâlnit în așa care toată ziua vor să se bucure de viață. Și așa au vrut și ăștia. Și la doar 11 ani, Dumnezeu a îngăduit peste ei o boală, de-au murit milioane de oameni și astăzi milioane de oameni mor. Și ea este transmisibilă pe cale sexuală. Păcatul sexual are consecințe spirituale și consecințe fizice. Și spunând acest aspect, aș vrea să vorbesc în al cincilea rând în seara aceasta, în ultimul rând, despre o cale de scăpare din dependența sexuală. A văzut în primul rând că Dumnezeu vrea să nu păcătuim cu fapta. A văzut în al doilea rând că nici cu gândul nu-i bine să păcătuim, că toate sunt lanți și toate sunt păcate. A văzut în al treilea rând ce anume face pe anumiți oameni, că unii sunt mai predispuși și alții mai puțin. A văzut apoi consecințele acestui păcat. Haideți să vedem în ultimul rând o cale de ieșire, o cale de scăpare. Vreau să știți că se poate scăpa de păcatul acesta, slăvit să fie Dumnezeu. Și în primul rând aș vrea să vorbesc celor care n-au păcătuit, cum să previn, să nu ajungi în păcatul acesta. În primul rând aș vrea să vă spun că nu este bine să te expui jucându-te, crezând că tu ești tare. Nu este bine să te expui la păcatul acesta, crezând că tu ești puternic și că tu vei rezista. În 1 Corinteni, capitolul 6, la versetul 18, cuvântul lui Dumnezeu spune așa. 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 18. Fugiți de curvie. Orice alt păcat pe care face omul este un păcat săvârșit afară din trup. Dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Observăm că aici ni se zice să fugim de păcatul acesta. Să nu stăm să zicem, bă, știi, stau un pic că eu rezist și apoi mă opresc. Ca să poți să te ferești de păcatul acesta și ca să poți să-l previi, în primul rând, nu te expune. În 2 Timotei, capitolul 2, cu versetul 22, cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Fugiți de ce? De poftele tinereții. La niciun păcat nu zice Biblia să fugi. Dar la păcatul ăsta, Biblia ne îndeamnă și ne spune să fugim, că e otrăvitor. Și păcatul ăsta nu se negociază cu el. Și Iosif a înțeles lucrul acesta. Chiar dacă el era un băiat care nu a avut nicio relație niciodată. Chiar dacă îl iubea pe Dumnezeu, chiar dacă era credincios, chiar dacă Dumnezeu era cu el, și-a dat seama că trebuie să fugă. Pentru că păcatul acesta este periculos. Apoi, un alt sfat pentru prevenire. Dacă nu ești căsătorit, pune granițe în relația ta de prietenie. Dacă nu ești încă căsătorit, pune granițe în relația ta de prietenie cu viitoare. Sau dacă ești viitoarea, cu viitorul. Nu o săruta. Nu o ține de mână. Nu mișca, nu respira, o să spun. Chiar așa nu. Dar ce vreau să spun este că trebuie să ai anumite granițe. Nu din cauza că suntem noi expirați sau că nu-i bine, ci din cauza că păcatul ăsta, ăsta e ca o explozie. Când i-ai dat drumul, explodează. Și ăsta crește și se manifestă și dorește tot mai mult. Auziți ce zice Biblia de păcatul acesta? Ăsta e un verset pentru tinerii care nu sunt căsătoriți. Din Proverbe, capitolul 6, versetul 27 și 29. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Proverbe, capitolul 6, versetul 27 la 29. Zice, poate cineva să ia foc în sân, fără să îi se aprindă hainele, legat de păcatul ăsta, zice. Tot așa este și cu cel ce se duce la nevasta apropiului său. Oricine se atinge de ea, nu va rămâne nepedepsit. Păcatul ăsta e ca un foc. Tu dacă iei focul în mână, ăsta arde. Și ți se aprinde și hainele, și părul, și ți se aprinde tot. De aceea, este recomandabil, nu din cauza că din prea multă dorință, de religiozitate, este recomandat. Nu este recomandat să ieși cu prietena nopțile și să stai prea mult împreună și să lași lucrurile prea mult și să ai prietenii din astea de 2 ani, de 3 ani, pentru că în felul acesta s-ar putea să păcătuiești și să pierzi binecuvântarea pe care Dumnezeu vrea să ți-o dea. Apoi, dacă ești căsătorit, recomandare pentru cei căsătoriți ca să prevină păcatul acesta este că nu este bine să ai prieteni prea apropiați. Dacă suntem căsătoriți, este bine să avem relații unii cu alții. Să avem prieteni de familie. Dar nu prea apropiați. Și nu e bine să-ți povestești intimitățile din familia ta cu o altă familie sau cu cineva dintr-o altă familie. Dacă ești căsătorit, trebuie să ai grijă la aspectele acestea. Apoi, nu sta izolat cu o persoană de sex opus. Pune bloc pe calculator și dacă nu ai nevoie. Sunt acum softuri care blochează imaginile și website-urile și acele programe care ne invadează. Într-o zi se uitau copiii la desene și dintr-o dată din desene au ajuns altundeva. E bine să pui anumite blocaje pe calculator ca să-ți păstrezi căminul curat. Ca să-ți păstrezi calculatorul curat. Ca să poți să ai un ambient plăcut și duhovnicesc în jurul tău și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Acum aș vrea să vorbesc celor care au căzut în acest păcat. Vreau să știți că Dumnezeu ne iartă de toate păcatele. Și Dumnezeu vrea să ne elibereze de toate păcatele. Și aș vrea să vă spun câteva lucruri celor care ați căzut în acest păcat sau care vă luptați cu păcatul acesta. În primul rând, un prim lucru pe care putem să-l facem este să mărturisim întotdeauna, dar întotdeauna păcatul. Dacă vrem să fim iertați, îl mărturisim Domnului. Dar dacă vrem să fim eliberați, trebuie să-l mărturisim cuiva de încredere. Înțelegeți diferența? Dacă vreau ca să mă ierte Domnul, mă duc la Domnul și Domnul mă iartă. Dar dacă vreau eliberare, trebuie să dau socoteală de viața mea unei persoane. Pentru că în felul acesta aduc păcatul la lumină și Dumnezeu are mai mare putere în lumină decât în întuneric. Apoi, în al doilea lucru pe care trebuie să-l facem, este să tăiem hrana care întreține pofta. Trebuie să tai hrana aceea care întreține pofta aceasta de a păcătui. Taie filmele. Taie internetul. Taie gândurile nepotrivite. Asta e mai greu, că se zice că noi avem între 50.000 și 70.000 de gânduri pe zi. Și când vrei să te eliberezi, trebuie să te identifici care sunt gândurile astea care nasc în tine aceste pofte și să le dai la o parte din viața ta și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Apoi, în al treilea lucru pe care putem să-l facem este să postești și să te rogi regulat, săptămânal, ca Dumnezeu să te elibereze. Un al patrulea lucru, citește și studiază cărți despre problema sexuală. Dacă te lupți cu această problemă, sau dacă ești legat și vrei să te eliberezi, n-ar fi rău să citești niște cărți. Mai mulți autori care s-au eliberat de păcatul acesta spun că sunt anumite momente în care ești mai predispus la păcatul acesta. Unii când sunt obosiți. Alții când sunt mai nervoși. Alții când au anumite stări. Eu știu, unii când au prea mulți bani. Când au prea mulți bani, atunci îi apucă dorința asta de a păcătui. Alții când au bani. Interesant. Ideea este că dacă vei citi, vei înțelege mai bine și vei avea mai mare putere asupra ta și asupra faptului pe care vrei să-l duci la îndeplinire. Un al cincilea lucru. Trebuie să înțelegem că durează eliberarea. E bine că vinim uneori și ne rugăm și ne predăm Domnului și la unii se întâmplă să fie eliberați dintr-o dată. Dar în mare parte, la cei care au ajuns dependenți, durează eliberarea. Păi dacă ei au trăit 10 ani în dependență sau 20 de ani, durează și eliberarea. Am înțeles că poate să dureze până la 3 ani. Să te lupți cu păcatul acesta ca să poți să te eliberezi total de el. Apoi un alt lucru. Organizează-ți viața. Asta e un alt lucru pe care poți să-l faci. Fii echilibrat. Fă sport. Mănâncă sănătos. Odihnește-te la timp și la netimp. Ca să ai putere. Că un om sănătos are o putere de stăpânire mai mare. Un al șaptelea lucru pe care îl recomand este implică-te în ceva măreț. Vedeți, dumneavoastră, păcatul ăsta sexual, ăsta aduce bucurie de mine. Are un efect ca și drogurile, foarte mare. De aceea, când vrei să te eliberezi de el, trebuie să renunți la ceva ce e foarte distractiv și plăcut și te face să te simți bine și trebuie să intri într-o luptă foarte mare ca să poți să fii curat. Și atunci, este recomandabil să te implici într-o lucrare măreață, care să-ți dea un motiv serios să te lupți și să te eliberezi de păcatul acesta. Și un ultim lucru pe care vreau să-l spun este că se poate primi eliberare indiferent cât de legat ești. Slăvit să fie Dumnezeu! Am citit despre Stephen Galger, un capitan de poliție din America, era foarte legat, era foarte dependent, trăia cu tot felul de femei, era din biserică și până la urmă a reușit cu ajutorul lui Dumnezeu să se elibereze. Am citit despre Doug Ways, care a făcut teologia, care în timp ce era la teologie era legat. Și până la urmă, după multe lupte, a reușit să se elibereze și a deschis și o clinică să-i ajute pe alții să fie liberi. Se poate să fim eliberați de păcatul acesta cu Dumnezeu. Totul e posibil. Slăvit să fie numele Lui! Frați și surori, Dumnezeu a creat omul cu această nevoie. Cu scopul ca să facă familia mai unită și mai frumoasă. Dumnezeu când l-a creat pe om, i-a pus și nevoia asta ca cei doi să se iubească mai tare. Ca cei doi să se înțeleagă mai bine. Ca cei doi să se simtă mai fericiți împreună. De-aia ne-a creat Dumnezeu cu nevoia asta. Să facă familia mai unită și mai frumoasă. Fără ea, am fi ca doi care avem datorie. Tu speli haine, eu duc bani. Tu faci mâncare, eu duc copiii la școală. Da? Dar deja când ieși în legea asta, atracție, a iubirii, familia e mai unită și mai interesantă și mai puternică. Dumnezeu ne-a creat cu această nevoie ca să avem familii binecuvântate, slăvit să fie Dumnezeu. Diavolul vrea să strice familia. Diavolul folosește nevoia asta. Dar Dumnezeu vrea ca noi să avem relații sănătoase cu familia noastră și relații sănătoase cu El și Dumnezeu să ne binecuvânteze. În încheiere, vreau să vă spun un gând cu care vreau să vă spun. Dacă trăiești în păcatul acesta și dacă Dumnezeu te iubește cu adevărat, vreau să știi că Dumnezeu te va avertiza, oricine ai fi. Dumnezeu te va avertiza. Și după ce Dumnezeu te va avertiza, dacă nu te pocăiești, Dumnezeu te dă pe față. Îți spun lucrul acesta din cauza că Dumnezeu te iubește. Și dacă te iubește, Dumnezeu preferă să te dea pe față în viața asta și să sufere aici decât să ajungi în iad. Dumnezeu, dacă te iubește cu adevărat, te va avertiza. Îți va da timp. Va avea răbdare cu tine. Dar dacă nu te pocăiești cu adevărat, Dumnezeu te va da pe față. Pentru că te iubește și nu are altă soluție decât să te dea pe față. Am citit despre Terry, un american, că ăsta era căsătorit, dar eu știu, îi plăceau bărbații. Deși era căsătorit cu o femeie. Și în timp ce își printa el niște poze din astea sexuale la imprimanta de la servici, s-a stricat imprimanta. S-a stricat imprimanta și nu mai putut printa. Până văzând că nu merge nici cum, o lăsat imprimanta și o plecat. Asta era o companie mare. Mai târziu, după câteva ore, au reparat ăștia imprimanta și au început să printeze pozele lui Terry cu bărbații. La urmă și-au făcut investigație și l-au descoperit pe Terry. L-au dat afară de la servici și nevastă sa, când a aflat, a divorțat de el. Am auzit despre un altul, care era medic, pe nume Carl, că discuta cu o pușcoaică pe internet. Și asta era minoră. Și tot discuta și cu săptămânile, cum tot discutau, au început să se simtă bine, să se deschidă unul față de altul. Și când și-au dat întâlnire, să se întâlnească pentru prima dată, Carl s-a întâlnit cu poliția. Și l-au dat afară de la serviciu și a pierdut jobul ca și medic. Am auzit despre un altul care era pe nume Tim. Când o seară s-a dus în biserică, s-a dus așa el să-și ia o prostituată dintr-o margine a orașului și în timp ce a oprit mașina și a intrat în bordă, bineînțeles că poliția sub acoperire, l-am prins. Și a doua zi, polițiștii au scris în ziar. Ăsta era păstor. Și a doua zi, biserica, a zis, de pare rău, nu mai poți fi păstorul nostru. A ajuns în ziar, a ajuns de rușine. Am citit despre Stan și colega lui. Ăsta era căsătorit și avea o colegă care a început să se înțeleagă bine, să fie prieten bun, să meargă lucrurile frumos. Și au început să aibă relații și nu știu ce, dar ăsta era și căsătorit. Și asta a început să-i ceară bani și ăsta nu mai putut finanța și a început să-l manipuleze cu e-mail-urile, cu tot. Și până într-o zi, o trebuie să-i zică la nevastă. Nevastă s-au divorțat și l-a părăsit. Ce vreau să spun cu asta este că dacă Dumnezeu te iubește, îți va da un timp să te pocăiești. Dumnezeu te va avertiza. Dar dacă nu te pocăiești, Dumnezeu o să te dea pe față. Pentru că vrea ca tu să fii mântuit, slăvit să fie Dumnezeu. În seara aceasta, nu știu cine dintre noi ar avea vreo problemă cu păcatul acesta. Și nici nu mă interesează. Ceea ce vreau să spun este că trăim într-o societate murdară și păcătoasă, care caută să ne robească cu păcatul acesta, care caută să apeleze la această nevoie fundamentală pentru familia noastră. Însă seara aceasta, oricine ai fi, Dumnezeu te-a avertizat. Dumnezeu ți-a adus la cunoștință. De aceea, seara aceasta, aș vrea să facem o rugăciune și să facem un legământ ca și eu, Doamne, cu ochii mei, să privesc numai la lucrările Tale, cu buzele mele, cu corpul meu, cu mintea mea, să fiu numai în voia Ta și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Hai să ridicăm în picioare, frate Nicolau, că tare cunoscută cu echipa de laudă și închinare, ceva de eliberare, de cercetare, și apoi ne vom vedea.
Am fost rob, dar Iisus m-a eliberat. Dumnezeu
Și toate poruncile Domnului, chiar dacă uneori sună interesant sau ciudat, toate au scopul să ne facă fericiți, să binecuvânteze Dumnezeu familiile noastre, să binecuvânteze Dumnezeu copiii noștri, să poată copiii noștri să primească la noi ca și la niște modele. Aș vrea să ne rugăm în seara aceasta pentru acest păcat pe care lumea îl exploatează și pe care lumea îl folosește, să ne ferească Dumnezeu de el pe fiecare. Apoi să ne rugăm lui Dumnezeu să toarne Duhului cel Sfânt peste noi și să elibereze ochii noștri, să elibereze mintea noastră, să elibereze inima noastră, dacă în viața noastră s-a așternut sub o formă sau alta o slăbiciune acestui păcat, în seara aceasta Dumnezeu să facă eliberare totală. Ne rugăm lui Dumnezeu cu toată biserica. Dumnezeu este aici și vrea să lucreze. Hai să-i cerem putere Domnului și să-i mulțumim pentru seara aceasta. Amin.
Avem repetiții, joi repetiții, vineri, vă așteptăm la Casa lui Dumnezeu, pe la ora 7:30, împreună cu noi, în acest weekend, la toate programele, va fi pastorul Miron Cătălin, el a fost pastor în Atena, este din Suceava, și el va fi împreună cu noi, mi-a fost coleg la teologie, a fost șef de promoție el,
Și am vrut să aducem pe cineva și din Suceava și eu pe el l-am cunoscut și el va fi cu noi weekendul viitor, de aceea vă așteptăm la Casa lui Dumnezeu și ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze cu putere. Amin! Sâmbătă tinerii vor avea părtășie, studiu și îl vom trimite pe fratele slujitor și la tineret, pentru că am înțeles că el a organizat multe conferințe și în România și peste granițe cu tinerii și a fost și un păstor de tinere, de aceea în această sâmbătă îl vom trimite la întâlnirea tinerilor de la ora 6. Duminică de la ora 8 vă așteptăm la Casa lui Dumnezeu, vom avea și cina Domnului. Din nou fratele păstor, care l-am amintit, va fi cu noi duminică de la ora 6. Din nou vă așteptăm la Casa lui Dumnezeu și din nou fratele păstor Miron Cătălin va sluji din Cuvântul lui Dumnezeu. Ne rugăm ca Dumnezeu să-L binecuvânteze.
Amin.
Duminică de la ora 5 și 5 minute ne întâlnim în sala de la etajul 1 pentru catecheză. În continuare, cei care s-au înscris la botez sau care mai doresc să se înscrie, duminică de la ora 5 și 5 minute ne întâlnim în sala de la etajul 1 pentru catecheză. Tot în sala de la etajul 1, de la 5 și jumătate, ne întâlnim cu noi membri, cei care doresc să devină membri în Biserica Peniel și am vorbit deja, vă rog, duminica viitoare, la 5 și 30 de minute în sala de la etajul 1, Dumnezeu să ne binecuvânteze. Strângerea din această zi a fost de 1243 de lire și 70 de lei. Mulțumim Domnului pentru seara aceasta. Rămânem la o prăjitură, la un ceai și Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Amin!